īstais laiks ceturtdien pēc 9:00 studijā Kristaps Kutelis. Ieradies ar vienu modīgu vērķi, kur izrādās ražot pat Latvijā, Daugavpilī.
Jā, labrīt. Jūs te pirms kādu laiku man pārmetāt, ka ai, tu jau vairāk nenāc ar kaut kādiem gadžetiem. Jā, tā bija. Un atbraucu plus 4 grādos salstot degunam, lai būtu. Bet, runājam nopietni, tad tuvojas pavasaris. Vispār jau klāt gan, nu, reāli jūt, ka ir pavasaris. Tiesa, pēc temperatūras to tā īsti nepateiksi vēl.
Viņam temperatūra nepatīk. Saka, paldies, ka nav kupenas.
Kupenas gandrīz nav vairāk, jā.
Es kolēģītim rakstīju bildes no pagājušā gada.
Nu, lūk, jā, tad sāk parādīties ielās ar dažāda veida elektriskie stāvdrāži un tam līdzīgi mikromobilitātes rīki. Un mums arī uz testu sagādāja tepat Daugavpilī ražotu elektrisko skrējriteni, salokāmo, tādu ar lieliem 16 solu riteņiem. Swan saucās, jeb gulbītis, maksā vaiprātīgu naudu, bet ir tāds fifīgs. Un nu, no mājām līdz rādio es atbraucu, tagad tu ir tās norunāsim savu daļu un atkal būs drebinādamies jābrauc atpakaļ mājās.
Mēs tad iedosim kaut kādu vēl vienu kūdī apakšā pajūt.
Paldies, jā. Tā kā jā, Latvijā ražo, Latvijā gan Daugavpils nav vienīgā pilsēta, kurā ražo šāda veida braucamrīkus, jo varbūt, ja tie, kas varbūt ir palaiduši garām, tad Liepājā ir tāds uzņēmums Mosfera, kas ražo, nu, tādu pamatīgāku, paskaties, baibu.
Jā, tāds tā kā mocītis izskatās.
Jā, tā kā tāds mocītis, ar kuru var nobraukt tur līdz 300 km, attīstīt līdz 100 km stundā lielu ātrumu, un tādu var izmantot gan policijai, gan militārā jomā. Par policiju runājot, ar citu, šādi te daži aparāti bija iedalīti policijai dziesmu svētkos. Viņi tur patrulēja apkārt, braukāja, un savukārt, ja par militāro jomu runājam, tad uz Ukrainu bija aizsūtīti, un arī mums bija blogā tā kā tāds video, kurā Ukraiņi stāstīja, nu kā tad reālos kara apstākļos noder šādi te klusi braucamrīki, kas ļauj ātri aizbraukt tur, kur vajag, izdarīt to, ko vajag, un neviena nemanītam ātri atpakaļ aiztīties prom. Kā
klausies Liepājniekiem, tie 300 km papīri izklausās ļoti labi, kā ar Daugavpils van ražojumu.
Nu, šis ir paredzēts miera laikiem, var nobraukt līdz kaut kādiem 35 km. Nu, tāds standarta, man liekas, nobraukums tāda tipa patērētāja klases produktiem. Vēl neesmu nobraucis to pilno bateriju, bet, nu, kā jau minēju, baigi augsti, nu, tā baigi negribas vēl braukāt.
Bet līdz gaitā viņš ir labs?
Nu, līdz kaut kādiem, nu, 21 es redzēju, kilometriem stundā var braukt.
Nu, es domāju, vadāmība, apmalīts, viņš šitās lietas.
Ir okay, bet pāri tiem mazajiem šaurajiem guļojušajiem policistiņiem, nu, tiem, kas uzskrūvējas uz ceļa, nu, tā knapi viņš pārbrauc, tātad ar klīrensu tur ir kā ir, bet lieli riteņi, tas ir vismaz pret ceļa nelīdzenumiem, kādi uz ietvēm ir gana daudz mums, tas gan palīdz, tā kā. Ir pozitīvās ziņas, un būs kursorāms plašāks apskats, burtiski jau tuvāko dažu dienu laikā, tad arī varēsiet saprast, vai jums vajag tādu vai nevajag. Nu, un noslēdzot, manuprāt, lielākais plus tiešām, ka tas ir salokāms, un tad viņu rēti ripināt, tur lejā ir mazi tādi ritentiņi, un es arī biju, teiksim, tirdzniecības centrā, man nebija tās slēdzenes, lai viņu ārā droši pieslēgtu salocīju, un tā kā tādu lielu, nu, čemodānu ripinie līdzi, un pat nepiesienas neviens apsargs. Arī starp citu cilvēki ir teikuši, ka ir braukājuši līdzi, un nu, salocītā stāvoklī, nu, parasti neviens nepiesienas. Viņš tur nav netīrs, un
tu tās vietas neesņem. Tu golfa nulī komplekss.
Jā, nu, pat to cenu gan jau kā tur 2000 maksā.
Tā kā tā vilcienā pa golfa nulījām, nu, nē.
Tad, ko tu iedod vēl vietu, ieceļās pantīt, un saka, ko tu tāds jauns cilvēks ar lielu somu.
Jā. Tagad vēl tagad par tādām aktuālām lietām, tāda, nu, vēlēšanas Google, kuriem te ir šmuce bijusi ar viņu chatbotu Gemini, ir pateikuši, ka aizliegts atbildēt uz jautājumiem par vēlēšanām. Nu, tam chatbotam, respektīvi, ja tu prasīsi tam chatbotam.
Kurš ir labāks kandidāts?
Kurš ir labāks kandidāts vai vispār jebko par kandidātiem vai par kaut kādām vēlēšanām. Pie tam tas attiecas ne tikai uz kaut kādas konkrētas valsts, nezinu, ASV piemēram, bet uz visām, jo tagad šogad ir daudz vēlēšanu. Indijā ir vēlēšanas, Lielbritānijā ir vēlēšanas.
Amerikā,
starp citu, jā, tepat aiz robežas ir vēlēšanu izstrādājumi, teiksim tā. Nu, lūk, un
vienkārši... Krievijā ir ielikšana.
Tik ļoti netic Google savā chatbota rezultātiem, un tik ļoti, acīm redzot, viņi negrib iekulties pamatīgā ķezā, nu, jo vēlēšanas ir ļoti sensitīva lieta, un pirms gadiem kaut kādiem bija taču tās runas, ka sociālie tīkli tur ir ietekmējuši vēlēšanu iznākumu, un tagad, protams, kad kas ietekmē? Mākslīgais intelekts ietekmē. Tāpēc Gemini botam neprasam neko. Bet Eiropas parlaments savukārt vakar ir pieņēmis arī mākslīgā intelekta, nu, likumu tiesību aktus, kas Eiropas Savienības ietvaros nu, noteiks un kontrolēs, kā šīs te tehnoloģijas tiek būvētas, kā tur ar drošību būs. Nu, tiesa, pagaidām ir sākts ar Eiropas parlamenta pusi, bet kamēr tas viss attīstīsies līdz valstīm, tālāk tur paies kaut kāds laiks, bet idejas, ka ņemam vērā, ka tad, nu, Eiropa birokrāti viss notiek tajā ziņā, viņi darbojas. Vispār par tiem birokrātiem runājot, tas, ko mēs arī iepriekšējās epizodēs runājām par, par to digitālo tirgu likumu, nu, kas skartos Apple un Google un visus pārējās lielos, nu, gan tur ņemšanās ir tāda. Ne tikai lietotnes iPhone-isti varēs uzstādīt no citiem lietotņu veikaliem, ko, protams, mēs ar Jānu nedarījām, nedarīsim, bet varēs arī pat no mājaslapām dažām noteiktām uzstādīt. Tā kā tur, tur ir vēl, un vēl arī Apple ir apsolījusies, nu, labi, nu, mēs sataisīsim, lai jums būtu vieglāk pārnest no iPhone-iem datus uz, uz Samsungiem. Tā kā, nu, priektīgi birokrāti ir sakūliši ūdeņus. Apple to nekad nebūtu darījusi vispār, nu, kādā sakrā viņam iespringa par tādām lietām, bet, nu, ja vajag, tad, protams, ar saviem skarbiem nosacījumiem, kas praksē būs visdrīzāk, neviens nelietos šīs te, nu, jaunās iespējas, bet, nu, vēl kur tev ir iespējas, take it or leave it, kā saka. Vēl Airbnb ir aizlieguši drošības kameras izvietot.
To mēs vakar ziņās dzirdējām. Un
jums bija pārsteigums, ka līdz šim bija
atļauts.
Iepriekš tur bija tā, ka tās kameras drīkstēja atrasties kaut kādās
uplietošanas telpās.
Jā, tur koridorā vai pie durvīm kaut kādām, bet ne privātajās telpās, kā guļam istabā un vannas istabā. Bet tas, redzot, ar to nepietika. Un tāpēc tagad būs aizliegts. Un pie tam bija jānorāda sludinājumā, ka tur ir filmēšana. Un man pat esmu redzējis, kā tas izskatās, tas nu, apzīmējums. Savukārt tagad jā, no 30. aprīļa vairāk nu, nevar būt šīs te kameras, jo, cim redzot, ir bijis pietiekami daudz nu, teiksim, negodprātīgu izīrētāju, kas pēc tam filmē visu kaut ko un ir taču, kur likt tos video arī pēc tam un pelnīt naudu tādā ziņā. Nu, otras puses, kā man arī komentāros cilvēki rakstīja, nu, tie, tie kas īrnieki, ja, kas nāk, nu, tie tāda šmucas taisa, ja, tur tā kā koks ar dienu galiem šitais ir.
Protams, kā jau vienmēr.
Kā jau vienmēr, kā jau vienmēr. Spotify'ā savukārt tagad būs mūzikas video. Nu, tiesa, pagaidām Latvijā vēl nav tā feature pieejama tikai dažās lielajās valstīs, bet idejiski, jā, Spotify'ā paskaties, to mēs runājām nesam, ka tur audiogrāmatas, pareizāk sakot, ir pievienotas, tad tur visādi tur mākslīgā intelekta, tur roboti, kaut kādi tur šitie mākslīgie DJ, nu, tagad būs arī videoklipi. Vispār dīvaini, ka tikai tagad to izdarīja. Nu,
jā.
Jā, jo...
Bet pēc kam videoklips, ja YouTube'ā var noskatīties videoklips, Spotify'am citas funkcijas pavisam bija domāts.
Nu jā, bet paskaties, kā tagad Spotify'as uzblīst.
Tas ir tā kā teikānā vārīt zupu, pēc kam? Pēc tam ir katliņš.
Jā, bet visi jau grib būt multivāras katli, kurā var vārīt saldējumu un visu pārējo.
Jā.
Lūk.
Tas ir konservatīvs šajā jomā.
Šodien vibe ir konservatīvs. Jā. O, viņa gribēja tev par to dronu pajautāt.
Ah, jā, jā.
Lopkrāsas izmērā. Bet tad tu viņu mazliet, atsēdināja, kā saka, vēl atsēdināja to, ka viņai jākārto ir tāds tā kā tiesības.
Atļaujas. Un es tev nosaucu par ļaunu cilvēku, zināmā mērā.
Tur laikam, vispār labs jautājums. Jāskatās tajā civilās aviācijas aģentūrā, man liekas, pie mums ir nācis arī pārstāvis, man liekas, nereizi vienu runāt un stāstīt, bet es
bet
tā kā...
Bet maziņu!
Bet man ir tāda sajūta palikusi, ka mūsdienās bez mazai visam ir jākārto tur tās
pilotēšanas tiesi.
Simtu grami kaut kādi?
120 ar kaut kādi.
Nu, labāk zingā vai nokārtot. Vismaz zināsi, kur nu, var lidot, kur nevar lidot.
Tikai savām vajadzībām, tikai sevi no augšas filmēt.
Virs nekādiem ceļiem, nekādos tur šitās te elektrolīnijām nu, nelidosi
kā?
Pāri.
Nu, prieš kā man to
nekādos
vajag?
Militāros objektos nelidosi.
Es tikai sevi no augšas. Femme fatale un eir.
Līgi jautā, Krista patgādina lūdzu, kā sauc tieši to Eiropas aktu tiem App Store'iem?
Digitālo tirgu likums.
Digitālo tirgu.
Jā, tas skartās lielās kompānijas, tur Microsoft, Meta, Alphabet, nu, kas ir Google un Apple un ByteDance, kas ir TikToks. Tas ir pret monopola, nu, tādām aktivitātēm vērsts, nu, akts. Un tur daudz katram izmaiņas, bet šobrīd mēs tieši vakar aizvakar runājām ar maniem autoriem, ka baigais bardaks ir. It kā visi sola, ka notur mēs tā un šitā darīsim, bet paies reāli vairāki gadi, līdz tur tie App Store parādīsies, lai tur kaut kādas iespējas parādīsies, jo pagaidām visi ir tādi, ok, mums kaut kas ir jādara, nu, ot mūsu piedāvājums ir tāds un šitāds, bet, nu, kamēr uzbūvēs to visu, kamēr palaidīs to visu, to reāli paies laiks. Bet, nu, kā jau mēs runājām, kopumā tā ir laba lieta, lai tikai tagad sataisa visu jēgpilni.
No? Šī tādā skrējienā.
Jā, nebaidieties šonakt bitē Latvijā veiks tīkla modernizācijas darbus. Tātad no 14. līdz 15. martu Rīgā un Rīgas reģionā ap 2 naktī tad varbūt novērojami tīkla darbība atraucējumi līdz 5 minūtēm. Nu, ja ierīces neatčohnies savā tīklā, tad norestartējiet no rīta, kad pamodīsieties.
Un mēs lieku reizīt nenāks par skatu atgādināt, ka krāpnieki nesnauž un izdomā visneiedomākās schēmas un nedodiet nevienam savus PIN kodus un nestāstiet nevienam. Un ja pat valsts policija jums zvana, neticiet viņiem, jo makar man izstāstīja vien neticam atgadījumu un tieši manipulē jums zvana valsts policija un tā tālāk un tur ar bankas datiem. Starp citu šajā sakarā es gribu teikt, ka atkal Facebookā ir uzpeldējis viens materiāls, kur it kā es vedinu cilvēkiem griezties uzklikšināt uz saiti un sēdēt mājās un pelnīt 1000, tā neesmu es, to nedariet nekādā gadījumā.
Es tāda neesmu. Līdz 249 gramiem tiesības dronām nevajag.
Es gan ieteiktu, ka labāk nokārtot.
Liec tu mani mierā un manu jauno dronu.
Klausies, bet ja tu izmācies, tad tu esi pie aviatoriem.
Mikroaviatori, nanoaviatori.
Iegādās jau tāds smukšāk tīt ar policīšiem.
Par policiju runājot, Nikolais vēl strādā policijā?
Puziko viņš?
Jā.
Viņam tur kaut kādu sodu uzlika, bet vai viņš palika pas policijā, tos nezinu.
Un Mairis arī vairāk nestrādā, ja?
Mairis sarakstīja grāmatu puķu bāzē prezentēja, ko tu tagad...
Kāda policija, ja? Vienkārši šie zvana tie krāpnieki, tad paga tūlītās es tad novkonkretizēšu pie Nikolaja, ja? Vai tu esi īsts policists?
Jā, tā, es saprotu, mēs jau aizējam jau.
Mīkstajās ziņās.
Paldies.
Softs.
Krista, paldies par šo ceturtdienu un jā. Tad jau līdz nākošajai reizi.
Nu jā, nu. Atā.
Atā.